ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
ალბათ გახსოვთ, გასული წლის ბოლოს ჩვენი სპორტული მიმოხილვის სტუმარმა, საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა მაკა გიორგობიანმა ივარაუდა, რომ უახლოვეს პერიოდში საერთაშორისო ტურნირებზე ჩვენი სპორტსმენები წარმატებით გამოვიდნენ. დამარხლაც ავსტრიაში ევროპის ჩემპიონატზე მორის ხვითელაშვილმა ამ ორი დღის წინ მესამე ადგილი მოიპოვა ერთეულთა თანრიგში, რაც ქართული საციგურაობის სკოლის დიდი გამარჯვებაა. ახლა ჭადრაკი და ფეხბურთი. მადრიდიდან მშობლიურ ქალაქში რამდენიმე დღით ჩამოსული საერთაშორისო დიდოსტატი, საქართველოს მოჭადრაკე ქალთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ელიზბა რუბილოვა, გადაუდებელი პრობლემების მოგვარების შემდეგ ტელეფონით დამიკავშირდა. აინტერესებდა თბილისის რომელი სატელევიზიო არხი გადასცემდა მადრიდის რეალისა და სევილიას მატჩის რეპორტერს. ელიზბარი ხომ რეალის გულშემატკივარია მადრიდის და, როგორც ესპანეთში უწოდებენ, სამეფო კლუბის თაყვანისმცემლებს. შემდეგ გასული წლის საჭადრაკო სეზონიც გავიხსენით.
შეიძლება ითქვას, რომ შაშანბელი წელი ჩვენი მოჭადრაკეებისთვის იყო წარმატებული, განსაკუთრებით ქალთა ნაკრებისათვის, რადგან ჩვენ დიასპარეზეთ მსოფლიო პირველობაზე, მსოფლიო გუნდურ პირველობაზე და ევროპის გუნდურ პირველობაზე. ორივე შეჯიბრებაში ჩვენი ქალთა ნაკრები გამოვიდა დიდი წარმატებით. პირველ შეჯიბრებაში ბრინჯაოს მედლები მივიღეთ, მეორე ევროპის პირველობაზე, რომელიც ბათუმში ჩატარდა, ვერცხლის მედლები მოიპოვეს ჩვენი მოჭადრაკეებმა. ძალიან დიდი ბრძოლა იყო ოქროს მედლებისთვის, სამწუხაროდ ცოტა არ გამიმართლა, მაგრამ წელი ნამდვილად წარმატებული იყო. შემდეგ ჩვენმა კლუბმა მონამ პირველი ადგილი აიღო ევროპის საკლუბო პირველობაზე, ასე რომ ძალიან უხვიანი წელი იყო მედლებით ჩვენი ქალებისათვის. წელს ჩვენი მთავარი ამოცანა განავიდეთ გრძელად საჭადრაკო ოლიმპიადაზე, რომელიც ჩატარდება მოსკოვში. ეს იქნება ძალიან რთული შეჯიბრება და დიდი გამოცდა ჩვენი მოჭადრაკეებისათვის, ვინაიდან აქ უკვე ძალიან ძლიერი შემადგენლობები იქნება, როგორც რუსეთის, ასევე ჩინეთის, ასევე უკრაინის და რუსეთის არაერთი ნაკრები გამოვა და ყველა ნაკრები, ასე ვთქვათ, საკმაოდ სახიფათოა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ორ ეტაპად ჩავატარებთ მომზადებას. პირველი შეკრების ჩატარება გსურს აპრილის მეორე ნახევრიდან, მეორე შეკრება ალბათ ივლისის მეორე ნახევარში იქნება. ჯერ საბოლოო თარიღები მართალია გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ ძირითადად უკვე მოფიქრებულია ეს გეგმა და შემდეგ უკვე 5 აგვისტოდან დაიწყება საჭადრაკო ოლიმპიადა მოსკოვში და ხადი იქ უნდა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვისახელოთ თავი. ასეთია სულევანდელი მთავარი ამოცანა ჩვენი ნაკრებისათვის.
Мы вот дадгаиз дроро, როგორც წესი, როგორც ჩვენი ტრადიცია, ფეხბურთზე გადავიდეთ. გამოოცა პირდაპირ ბარსელონას თამაშმა ბოლო ტურში, როცა ისინი გრანადას შეხვდნენ. პრესაში დაიწერა და აღინიშნა საგანგებოდ, რომ ბარსელონამ გააკეთა 1002 გადაცემა პასი საფეხბურთო ენაზე და თითქმის 83% ფლობდა ბურთს და საბოლოოდ მოიგო 1-0 მესის გოლის წყალობით. აი მე ვადებ ხოლმე შეკითხვა, მესი რო არ ყავდეს ასეთი სტილით მოთამაშე გუნდს რა ეშველება? როგორი შეფასება მიეცა ესპანურ პრესაში და საერთოდ ესპანეთში ბარსელონას თამაშს?
ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა ამ თამაშს და განსაკუთრებით მსმელის შეცვლას ბარსელონაში. ეს არის საკმაოდ სერიოზული მოვლენა. ვალბერდე საბოლოოდ გაუშვეს. მიზეზი იყო ის, რომ ქონდა გარკვეული ჩავარდნები, თუმცა ბარსელონა ლიდერია ჯერჯერობით ლიგაში, ლა ლიგაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შიგადაშიგ აქვს ჩავარდნები ყველაზე უფრო კრიტიკულ გადამწყვეტ მატჩებში. აქაც ვთქვათ სუპერ თასი, რომელიც გათამაშდა არაბეთში, ნახევარფინალში წააგეს. მასალია ძალიან კარგად ითამაშეს ატლეტიკო მადრიდთან, მაგრამ საბოლოოდ მაინც დამარცხდნენ 3-2-ზე და შემდეგ გამოეთიშნენ სუპერთასის ბრძოლას და რეალ მადრიდმა მოიგო ეს თასი. ეს განსაკუთრებით მტკივნეული ამერი გუნდის ქიშკობა და დაპირისპირება, როდესაც ერთი იმარჯვებს, მეორე მარცხდება, ეს იწვევს კატაკლიზმებს საერთოდ სპორტულ ცხოვრებაში და საბოლოოდ გადაწყვეტეს ვალბერდეს გამოსვლა და მოიყვანეს სეტიენი, რომელიც მუშაობდა ბეტისში და ამჯერად თავისუფალი იყო და სხვათაშორის მან იხმურა კიდევაც, როდესაც მოვიდა ბარსელონაში, რომ გუშინ შეიძლება ისეთ ადგილას, სადაც ძროხები ბალახობდნენ, დღეს კიდევ უკვე ბარსელონასთან დაიწყო მუშაობაო და რატომ მოიწვია სეტიენი? იმიტომ რომ ვთქვათ, სტილი, რომელიც ბარსელონას აქვს, ფიქრობენ რომ ეს ერთ-ერთი მემკვიდრეა იმ გვარდიოლას კონცეფციის და კრუიფის კონცეფციის, რომელიც თამაშის ამ სტილს ახორციელებს და ავითარებს. და ამ თამაშმა გარკვეული ირონიაც კი გამოიწვია, იმიტომ რომ პასები, როგორც ცნობილია, იყო 1000-ზე მეტი, ზოგი ძახის 1600, 1500, 1200, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ 83%-ის განმავლობაში გუნდი ფლობდა გუნდს და აქედან 70% პასებისა იყო უკან გადაცემა. და ეს იწვევს გარკვეულ ირონიას, ასე ვთქვათ, მე მახსოვს, როდესაც გვარდიოლა იყო მიუნხენის ბაიერში მწვრთნელად, მაშინ ბეკენბაუერი ძალიან უკმაყოფილო იყო ამ სტილით, ის არ იყო ამ სტილის მოყრე და თქვა ესე საკმაოდ სარკასტულად აღნიშნა, რომ ალბათ კარის ხაზზეც რომივა ბურთი მაშინაც გადასცემს მეორე მოთამაშეს და მარტო ის შეარდებს ბურთს კარში. ცხადია, არ არიან კმაყოფილი ამ თამაშით. ეს იყო რეკორდული რაოდენობის პასები ბარსელონასთვის. არც ერთ გუნდს არასოდეს ამდენი პასი, ამდენი გადაცემა არ გაუკეთებია.
პირდაპირ გეტყვი ელიზბარო, მაინდამაინც ახლა შენ არ გაღელვებს ბარსელონას ბედი და მისი თამაშის სტილი. მითხარი, რა წერენ იმ ბრაზილიელზე, რომლის მოწვევასაც აპირებს რეალი?
უკვე შედგა კონტრაქტი, ხელი მოაწერა რეიბიერი, არის მისი გვარი და არის 18 წლის. საერთოდ პოლიტიკა დიდი გუნდებისა თავიდან იკითხება, რომ შეიძინონ ახალგაზრდა ვარსკვლავები, რომლებიც შეიძლება გახდნენ წამყვანი ფეხბურთელები, ერთ წელიწადში შეიძლება წელს არა, მომავალ წელს უკვე მაძიურზე იყოს ყველაფერი. და ეს ეკონომიურად ბევრად უფრო ხელსაყრელია გუნდებისთვის, ვინაიდან თქვათ იგივე ბაპეს შეძენა ან ნეიმარის შეძენა, ეს კოლოსალურ თანხებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ტენდენცია წავიდა აქეთკენ, სწორი პოლიტიკა რომ ახალგაზრდები მოიყვანონ, თუმცა შემდეგ საჭიროა რომ გუნდი შეიკრას და გუნდმა ითამაშოს. და ამ ეტაპზე ზიდანმა სწორედ მოახერხა ის, რომ ფეხბურთელები, რომლებიც ამის პენსიაზე იყვნენ დასაშვები, კვლავ დაბრუნდნენ გუნდში და ძალიან კარგ თამაშს აჩვენებენ. რა თქმა უნდა, გუნდი ვერ თამაშობს ყოველთვის უმაღლეს დონეზე, მაგრამ აჩვენებენ შესანიშნავ ფეხბურთს. დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი ძირითადი კანდიდატი იქნება იმისათვის, რომ ლა ლიგაში გამარჯვება მოიპოვოს. და მე არ გამოვრიცხავ ასევე, რომ წელს კარგად ითამაშებენ ჩემპიონთა თასზე, თუმცა ძალიან რთული გუნდი შეხვდათ ახლა Manchester City და სწორედ ამიტომაც ძალიან საინტერესოა როგორ გამოვა ამ რთული მდგომარეობიდან მადრიდის რეალი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ Manchester City-ს რეალ მადრიდი წელს აღარ ჩამოუვარდება, თუ არ ჭარბობს მას. ასევე იმედი მაქვს, რომ ორივე მატჩის ჯამში მადრიდის რეალი შეძლებს Manchester City-ს დამარცხებას და გავა შემდეგ ეტაპზე. მე პირადად ძალიან იმედიანად ვარ დამწყობილი. ასევე მართალია, ბევრი ფიქრობს, რომ ზიდანის როლი ის არის, რომ მას უბრალოდ იღბალი აქვს და ის არ არის ისეთი დიდი რანგის მწვრთნელი, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ ზიდანი ჩემი აზრით არის ნოვატორი. მე ესე ვუყურებ მას, იმიტომ რომ მან ყველაფერი ცადა, რაც ცადა პრაქტიკულად ყველაფერი გამოუვიდა და ფინალები, რომელიც კი ითამაშა რეალ მადრიდმა მისი ხელმძღვანელობით, ყველა ფინალი მოიგო. ეს იყო თვარსები 9 თუ 10 ფინალი. ამდენად ფიქრობ, რომ მადრიდის რეალი კარგი მწვრთნელის ხელშია და ძალიან კარგი პერსპექტივები აქვს.
წარმოვიდგენია, როგორ მოუთმენლად მოვლი მაისის ბოლოს, რომ ყველაფერი რო გაირკვევა, ესპანეთის ჩემპიონატიც დამთავრებული იქნება ჩემპიონთა თასის გათამაშებას და მე გიზურებ, რომ ივნის ევროპის ჩემპიონატს შეხვდე. ძალიან კარგ ხასიათს ელიზბარ, დიდი მადლობა დღევანდელი საუბრისათვის და მანამდე მე არაერთხელ კიდევ დაგავშირდები მადრიდში. დიდი მადლობა.
მადლობთ.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ელიზბარ უბილავა ხშირად და რადიო თავისუფლების სპორტული მიმოხილვის სტუმარი და ჩვენი დიალოგები ამ წლების მანძილზე ყოველთვის ესპანურ ფეხბურთზე საუბრით ტარდებოდა, ხოლმე სრულიად ადვილად ასახსნელი მიზეზის გამო. ბარსელონასა და ესპანეთის ნაკრების წარმატებებმა ხომ თაყვანისმცემლები გაუმრავლა ამ ქვეყნის ფეხბურთს, რომელიც ვერ დაგებალათ პირადად მე მხოლოდ იმ პერიოდამდე მომწონდა, ვიდრე ბარსელონა დაამკვიდრებდა სატურნირო წარმატების მომტან, მაგრამ ერთფეროვან მომაბეზრებელ სტილს, რომელსაც მერე შესაფერი სახელი ტიკი-ტაკა შეერქვა. ბარსელონას ფეხბურთელების მიერ ეროვნულ ნაკრებზე თავსმოხვეული ტიკი-ტაკა ბოლოს ტრიბუნების პროტესტსაც კი იწვევდა. რასაგვირველია ყველაფერი, რას თქვი, ალბათ მაის დაუმთავრებელი კამათის თემა, მაგრამ ფაქტია, რომ ბარსელონა ისე უბრუნდება განვლილ გზას. სწორედ ამიტომ დაუთმეთ ახლა ამდენი დრო კატალონეთთან და კერპის მატჩს გრანადასთან. ჩვენი ფეხბურთის თაყვანისმცემლები ახლა მარტის მოლოდინში არიან. ბელორუსის ნაკრებთან შეხვედრა ხომ ეპოქის დაპირისპირებადაა გამოცხადებული. მანამდე თებერვლის ბოლოს დაიწყება საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი, რისთვისაც მზადების შესახებ ბათუმის დინამოს ტექნიკური დირექტორი ასლან ბალაზე გვიამბობს.
ბავშთა აკადემიის შენობა დავიწყეთ, კეთდება 6 მინდური, სადაც დღეს ბათუმის დინამო იმყოფება, ძალიან სწრაფ ტემპში კეთდება ეს ყველაფერი. კლუბში უკვე ჩამოყალიბებულია სტრუქტურები, მუშაობს ძალიან კარგად, აი ეს ყველაფერი ერთი შეკრული გუნდის სახეს ტოვებს. სტაბილურობა, კარგი ატმოსფერო შექმნა. 10 რიცხვი შეიძლება 10 იანვარს გუნდი 13-დან 20 რიცხვამდე იმყოფება თბილისში, იმიტომ რომ ამიდებიდან გამომდინარე თბილისი ვარჩია და იქ პირობები კარგი იყო შედარებით, იმიტომ რომ იცით რომ ბათუმში ჯერჯერობით კიდე მინდრების პრობლემა გვაქვს. ერთი სპარინგ მატჩის გამომართეთ გოლის დედასთან, ისიც გავიმარჯვეთ 5-2 და იქ ნახეთ კიდე მოწვეული ფეხბურთელები, ვაინტერესებდა ის ფეხბურთელები, რომლებიც დღესდღეობით გუნდში არის და ვფიქრობ, რომ კარგი მინი შეგერება გამოგვივიდა თბილისში. მივეგზავნებით ანტალიაში 4 თებერვლამდე. იქ დაგეგმილი გვაქვს სპარინგ მატჩები, ერთი 25 იანვარს ვისლა არის კრაკოვი, პოლონეთის გუნდი, 29-ის თამაში კეთის გუნდი არის, 1 იანვარში იქნება კიდე მესამე თამაში, მაგრამ იქ ადგილზე გავარკვევთ რომელი გუნდი იქნება. აი იქ დავამთავრებთ პირველ ძირითად შეკრებას ანტალიის, მერე გამოვიგზავნებით ადგილზე დავიწყეთ ერთკვირიან მუშაობას ბათუმში და 11 თებერვლიდან 23 თებერვლამდე მივიგზავნებთ ანტალიაში მეორე შეკრებაზე, იქ 4 თამაში გვექნება. იქ ჩამოყალიბება ძირითადი ბირთვი ბათუმის დინამოს, ფაქტურად ის მოწვეული ფეხბურთელების ბოლომდე იქნება გადამოწვეული. გული ეს უკვე თავარი წვნელის პრეროგატივა არის, ვი როგორ ვისტატოვეს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ კარგი შემადგენლობა იკრიბება ბათუმის დინამოში იმ მოწვეული ფეხბურთელებიდან, ეს გამომდინარე და რომელსაც კიდე თანადას მიდის მოლაპარაკება დღესდღეობით.
რა მაინტერესებს ასლან, ინფორმაცია გაჩნდა იმის თაობაზე, რომ რაოდენიმე თამაში თქვენ ვერ ჩაატარებთ ახალ სტადიონზე?
არანაირი შეცდომა არ არის მან დაშვებული, ყველაფერი მიმდინარეობს ძალიან სწრაფ ტემპში, ხარისხიანად. ტრიბუნები მსხვილში არის, გასახდელები, რაც აუცილებლობას წარმოადგენს სტადიონის ის ყველაფერი, ესე არის როგორც საჭირო არის, განათებებით, თავისი გახმოვანებებით, თავისი ყველაფრით, რაც შეიძლება ლამაზ მდგომარეობაში. მინდორის იმყოფება კარგ მდგომარეობაში, ოდნავ შეხუცება აკლია, როგორც იტყვიან, უბრალოდ აი ცოტა შეიძლება იყოს აი ამ რაღაცები დასამატებელი იქნა უნიშნულო. დანარჩენ მდგომარეობა კარგი არის. არ ამგონია რომ რამე შეფერხება მოხდეს, მაგრამ თუ მოხდა პირველი ორი ტური შეიძლება შეჩერდეს.
ასლან ბალაძე, ბათუმის დინამოს ტექნიკური დირექტორი საუბრობდა. პერიოდულად ისევ დაუბრუნდებით ჩვენ საფეხბურთო კლუბებს, ერთი კვირის შემდეგ კი დიდი ქართველი ფეხბურთელი ბორის პაიჭაძე გავხსენოთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია, ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
გამარჯობა. პირველში ჩვენ შიდა სამზარეულოს ჩაგახედებთ. როგორც წესი სხვა ხალხი არის ხოლმე პასუხისგებელი კადრზე, რომელიც გვაქვს დაყენებული და დღეს
განათებაზე
ყველაფერი მოვიდნენ და მე მგონი არ უთხრეს რომ ეს იყო ცოტა რაღაც ისე რომ შეხედვართ გადაცემ, იმიტომ რომ არ ვიცი ეთყობა განსხვავება როგორ არის
რა თქმა უნდა. ნიკო, რაღაც ესე იგი ხელოვნურად დისკომფორტს გვექმნია
რა თქმა უნდა. დისკომფორტი არ არის მარტო, რაღაცა სამი განათება გვაქვს ხა ჩამქრალი და თან ყველაზე უფრო პრობლემა ის არის და ხა ქუდისკენ მიდივარ ნელ-ნელა რომ თლათ ჩამოყალიბებული თლა ჩამოყალიბებული სათქარი რა ხო დამკვიდრის განმავლობაში ეს თვალში მოხდა იმას განგვიხილავთ. ქუდი
დაგრუნდით, ვინმეს აქვს კიდე რამე?
აი მე ვიყიეთ ხა დაფსო ხაბეიშვილის იმას ფრინს აუტვირთავ პანჯიაში.
ეს რო არ გეთქვა ისევე რა ვირთავდი?
და ვისაც გონია რომ ეს ამოიჭრება და არ დარჩება ჭუჭყად ჩვენს გაკითხვის
დროს. ნიკო, მე მგონი ამაში არის დიდი სიმბოლიზმი ამ განათებაში.
კი. რატო?
აი ხო ბნელა უგეუბნებია ჩვენ.
ჩვენ გვაქვს სამი რაღაცა სალაპარაკო. ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანიდან დავიწყოთ, რომელიც არის ბიძინავენიშვილის დისერტაცია.
ბიჭო, რა ნაირად ხრენში?
ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანია.
რომელიღაც არის ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი.
ყველა დროს დაიწყეს ვიღაცა პარკ ვიღაცა თავისუფლების ინსტიტუტმა, რომ 1987 წელს დაწერილი დისერტაცია ბიზნესმენშულის არის პლაგიატი, ორი პლაგიატი არ ამბობენ, მაგრამ რაღაცა
არა ამბობენ, იქ არის სხვა მეცნიერიც რამჟო სიდოროვი ან ივანოვი.
ამიტომ ჩამოვარდა თუ სამეცნიერო ხარისხი, ამიტომ ყველაზე დიდი პრობლემა რომელიც
იცი მაინც მნიშვნელოვანი ამბავია ნიკო, იმიტომ რომ აი ახლა მივხვდით რა როგორ მართავს. დასკვნებიდან ამოვიწერე ერთი აბზაცი
მე და თარგმნე. მე მნიშვნელოვანი თუ შენ წაიკითხე გადა
სრულად მისი წაკითხვა შეუძლებელია, საერთოდ მისი დაწერა შეუძლებელია, წაკითხვა შეუძლებელია. ვისგანაც გადაიწერა, ალბათ იმანაც ვიღაცისგან გადაიწერა, მაგრამ აი პირველ წყარო ვინ არის, არ ვიცი, ეს მოსემ მიცა ვიღაცას, არ ვიცი. დაწერილი არის, ესე იგი, ССРК შრომისა და სოციალური საკითხების სახელმწიფო კომიტეტის შრომის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში. მოგეთ სათაურსაც გეტყვი, მრეწველობაში შრომის კოლექტიური ფორმის ორგანიზების სტიმულირებისა და მისი დახვეწის გზების ნორმატიულ მეთოდური უზრუნველყოფა. დიდია.
სათაური კაი.
ცხადი. ცხადი. 170 გვერდამდე არის ბატონ ბიძინას ხელით არის აგრეფილი საბეჭდ მანქანაზე, სავარაუდოდ ერიკაზე. იმ ვისგანაც გადაწერილია, ის ვიღაც საწყალი მეცნიერი იყო, იმისი არის ბატონმა გოგი მშენიშნა, ცუდი კაპირო უკით ზოგი ასოები ხრება. ბატონ ბიძინასი ასეთი მკაფიოთ იკითხება, მაგრამ ხო დასკვნები 160 გვერდზე მეტი გრძელდება ნიკო, ნუ მოიწყინე 160 გვერდზე. 160-ის საკითხს არ ვაპირებ. დასკვნებში ბევრი აბზაცი იყო, ესე პუნქტებად აქვს დასკვნა პირველი, დასკვნა მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც მეჩვენა და ყველაზე ცხადი რაც მეჩვენა, იმას წავიკითხავ მოკლედ.
რა სფერო, ანუ რა ეკონომიკა თუ რა?
შრომის მართვა, რესურსების გამოყენება, როგორ შენამუბული მნიშვნელოა.
ხო, ანუ მნიშვნელოა, უბრალოდ ვიკითხე, არ ვიცი რა გამთავრებული ბიზნესი
ხო. ყველა ხო ფიქრობთ რა ლოგიკით მართავს ქვეყანას, აი
გითხარ
და ყველაფერი მარტივად არის, როგორც 2x2=4 რო არის. ესე იგი, ერთ-ერთი მთავარი დასკვნა ნიკო, პრობლემის ნორმატიულ მეთოდური გადაჭრის განსაკუთრებული სტრუქტურის გამოვლენა და დიფერენცირების პარამეტრების დადგენა, ნორმატიულ მეთოდური უზრუნველყოფის კოლექტიური ფორმების ორგანიზაციის ორგანზომილებიანი მატრიცის გამოყენებით ქმნიან მოქმედი სისტემის სრულყოფის ანალიზის საფუძველს, რომელიც იმავდროულად შეიცავს თავის თავში ეფექტიანი ფუნქციონირების ყველა ფაქტორს დიფერენციაციის პარამეტრების მიხედვით დაშლასა და მათი გამოყენების დონეს.
იმათ რა უნდა 87 წელს გასმა და წერა ეს რაღაცა ყველა ეგეთი იყოს საერთოდ. თან მე არ გამختارა დიდი მეცნიერი და
ან ახლაც ეს
ან ახლაც მეცნიერობაზე ხوارდებს თავს ალბათ რაღაცა
ორკაპიკ შოულებს ლექციებს კითხულობს სადღაც
ხო და მაგის თან მაგის წაკითხული ლექცია არ მინახავს მე და იქონდეს თავისი რაც და ყველა ეგრე წერდა მაშინ ხო რამდენი ხარისხი აღებული ვისაც პრეტენზია არ ქონია შეიძლება აკაკი ბაქრაძეს არ ქონდა ეგრე დაწერილი მაგრამ ეს სხვა ყველას ხო ქონდა მაგრამ იორამ ბაქრაძეს ეგრე ექნებოდა
არა და თან ისეთი მარტივია
ბაქრაძე ვინ არის თუ არსებობდა ბოდიში
არა და ისეთი მარტივია ამას დაწერდა
რას რა რა სიტყვები წერია ურთიერთკავშირიდან მეკვიდრე რა თუ ლაპარაკობს ხართ მაგდან შენ კი არ გერჩიან 97 წელს ბიძინას
რა მოწერა და მე მივხვდი რატომ აქვთ მემარცხენეებს ბიძინასადმი ლტოლვა
ისინიც გავა
აი იმიტომ რომ მთელი წყაროები ძირითადად რა წყაროებს ეყოდნობა კარლ მარქსი ფრიდრიხ ენგელსი
აბა 87 წელს მილტონ ფრიდმანს ხო არ
და ტომები არის სულ 20-ის ზემოთ ანუ ესე კი არო პირველივე ტომში რაც ნახა.
ცა ჩვენ გაგაცნობული გქონდა. მე ბოლომდე ვაправებ ეხლა ბიზნესს ვაправებ რა ალბათ რაღაცა ისქნა ყველა ეგრე შეგუდა მაშინ თავის დროზე და 87 წელს
იმას და არის თავისუფლების ინსტიტუტმა ის დაშიფრა იცის როგორი მიჯაჭულა ისეთი მიჯაჭულობა აქვს ბატონ ბიძინას ამ ნაშრომთან ეს რაშრომი რო წაართვან მორჩა.
მე მაგ სამაგისტრო დაწული ბუიზენის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელიც ამასთანაც ვცადერო წამეკითხა და ვერაფერი ვერ გავიკითხე. მართლა ჩემი დაწერილი არ გამომიწერია.
ინგლისური იყო შენი დისერტაციის ხელმძღვანელი თუ
არ დამაყენო ხა იმის სტრო არ მახსოვს ზუსტად სახელი და შიგენლი. რომელიც მე სხვა შორის თვითონაც გააგზელა მაგისი რაც თემა იყო და
ციფერ
ტაილანდში. ფაილ შეირინგზე რაღაცა მაგრამ იმის თქმამდე რომ წავიკითხე და არაფერი არ მესმოდა. არა მარტო ინგლისურიც არ მესმოდა, რითაც იყო დაწერილი. მე წყაროები იყო მოყვანილი.
ეგ შენ
რომელიც მეთქი აქ რა
წაიკითხა ესე. ეგ შენ და ბატონ ბიძინა ზეპირათიც ეს ბატონ ბიძინა. კაი, გადავიდე.
შენ და თავისუფლების ინსტიტუტი ხართ უსინდისოები, იმიტომ რომ ვედავებით კაც 87 წელს რომ დაწერა, რეჭო დაწერა ესე.
არა, არაფერი არ ვედავები, ნიკო, მე ნერვიულობა ხარ, საკანდიდატოზე რატო უნდა გაჩერდეს სადოქტოროს ველოდებით.
ხო, მოკლედ არის მაგაზე ისა.
სადოქტორო.
რამდენი გვერდი არ დაწერილია 120 ხო თუ რაღაც,
ნამდვილად ისერტაცია. 67 მეტია, კი. ახლა ველოდები ნიჩეს უარყოფას ან რაღაც ეგეც. კაი ნიკო გადავედი, სხვა თემებიც ქონდა შენ
შემონახული. სხვა თემა ქონდა ესეთი თემა, მე კი არ მქონდა ერთმანეთს უზიარებდით, რომ ქალბატონო იუსტიციის მინისტრმა რომ დაიწყო ლაპარაკი და ეხლა ვიდეოს გაჩვენებთო, შენი ძრწოლიანი თვალები მახსოვს თუ შეიძლება ფიქრა რომ შეუძლია
ორ რამეს ველოდებოდი.
მოდით ვიყოთ ობიექტურები და ასეთ თანამშრომლებს მუღარ გამოგვიგზავნით, რომელსაც სხვათა შორის დახეული ჯინსი აცვია. და როდესაც თქვენ მე მსაყვედურობთ იმას, რომ შენს თანამშრომელს გეგუჩი ფორმა არ ეცვაო და ვერ განასხვავე პატიმრისგანო.
ორ რამეს ველოდებოდი მე.
სამს.
სამს რას? არა, ნუ
თქვენ ორი და მე მე შეგეთ.
ხო, მაგრამ ის შენელოდებოდი სამს მე ორს. ერთი ველოდებოდი რომ რაღაც აკრძალულ საგანს გადასცემდა ალბათ და აი მოხდებოდა სახალხო დამცველის ინსტიტუტის დისკრედიტაცია, რომ ესე იგი მონიტორინგის ჯგუფის წევრი მიდის რომ რაღაც ესეთი შეიტანოს. ну я люблю добуду разговаривать физический контакт
сексе лапарака
потому что ахла это что იწება ეს шавтетри ვიდეოები და ეს ის ფარული კამერა და რაღაცა უკვე ის პავლოვის ძაღლივით ეგრევე
ხო ანუ ხო მე ძალადობასაც ჩავთავდი მესამის ანუ ან ნარკოტიკები იყო აშკარად შედაიწყო ან რაღაც სექსი ქონდა თერთმეთთან და ან ვიღაცა რაღაცა ცემოდა აღმოჩნდა რომ არ მინდა რომ ხან გაგრიგოლიას მიუბაძო და რაღაცა მეცა მაგ გახარ.
და გეხა ჯინს.
ნუ ერთი მაგ და ამიტომ რაც მაგ ხომა ხან ხან მიხევა. გასტება ხალს ჩავის მე.
მაგრამ ბევრად უარესი აღმოჩნდა ნიკო.
ბევრად უარესი აღმოჩნდა, რომ მე ყველა კითხულობდა რომ აი რატო ლაპარაკობს თეატროლოგიანი ამას, რომელმაც ახამდე ითვლებოდა შეიძლება მოგწონდეს არ მოგწონდეს, რაღაც იცის კანონები სტრასბურგში იყო წასული რაღაც ერთ იმას შეבודა და ჯერ ალბათ ომბუდსმენის როლი უნდა ესმოდეს რომ მინისტრის დაცვა არ არის და ბიზნესმენიშვილის და
მეორე სახალხო დამცველი.
ხო. და მეორე რომ რას მოათრია ეს ვიდეო, რომ ის არაფერი არ ჩანს, რომ შოკოლადს ჭამს და მაგრამ
ტუალეტში შეიძლება.
ეს კითხულობდი, ნუ არ მახსოვს, მაგრამ რაღაც დამაჯერებელი ის იყო პოზიციაც ყო ლაპარაკი, რომ ეს არის შეგნებული მცდელობა საერთოდ ყველაფრის დისკრედიტაციის, რომ დააშინოს პატიმრები, რომ სახალხო დამცველთან ურთიერთობა საშიშია, იმიტომ რომ გიწერენ, იმიტომ რომ კანონში წერია. მე იურისტი არა ვარ, მაგრამ რაც იქ მუხლი იყო მოყვანილი, შავი თეთრზე წერა, რომ არ შეიძლება მაგის ჩაწერაო.
ბევრად უარესად ყოფილა ჩემო ნიკოს საქმე.
ხო, და რაღაც
ეს დახეული ჯინსები თან დახეულიც არ ყოფილა.
არა.
არა, არა, დახეული ჯინსების ექსპერტი ვინ ახოს?
თარხანა.
ნუ თარხანა თქვა, არა, ხალხნო არ ყოფილა.
აი, გაქეთილიო თუ როგორ?
არ ვიცი. ნუ ეთქობა იმ თეას უნდა დაეთქვა, რომ აუ თეამ დაგლიჯაო და დაგლიჯა.
ცენზე რა არის ხოლმე? მე რო შენ გინახავს ეს ამ ჰეროკრატია? ჰეროკრატია არის ფილმი, რომელიც
გადაიღეს
12 წლის მერე, ცოტა ხანში, რაც არის ნაჩვენები სისხლიანი 9 წლის სისხლიანობა, რომელიც არ არის თქვა კარგად გადაღებული ფილმი, მე მგონი ყველა თანხდება მაგაზე, ბატონი გოგას და თანხდება.
აი გოგა, ბატონი გოგა ნერვიულობდა, რომ არავინ კრიტიკოსები, პროფესიონალები ისინი არ შეეხნენ ამას და აღშფოთებული იყო და იმის თქმა მინდოდა მე, რომ მარტო სიმართლეს დავუშვათ, სიმართლეს აჩვენებ, ხო მარტო არჩველის ხო ხელოვნების ნიმუშია, ოსტატობაა საჭირო.
ხო და შინაარსი აქ ესეთი, რომ პირველი რამდენიმე სერიის განმავლობაში წითელ ხაზად გაზდევს, რომ სახალხო დამცველი რაღაცებს წერდა ანგარიში,
მსგავს
განმავლობაში და არავინ არ უსმენდა, რაც აბსოლუტური სიმართლეა, ყველას გვახსოვს, ვაშუქებდით
ინფორმაციას
და ეგრე იყო ზუსტად. და მე რა გამოდიახო მე ხა ქვევით კომენტარებს მოსხობ წინას და ფეისბუქზე, რომ აბა მე შენ საიყავით, ჩვენ ვაშუქებთ, მაგრამ ეხა სადახართ როცა რაღაც ანუ რა შოკოლადი ჭამა და დახეული ჯინსი თუ რაღაცა პრობლემა.
არა, მე გააგრძელ და მეორე დღესაც მოყვა მაგას გაგძელება,
ასე გამოაქვს. მე ვაჩვენეს რომ როგორ პატიმარი ძალადობს იმაზე
თვითონ თანამშრომლებზე ხო?
და ეგ რანინალო მჯარეს ბრალიან თუ ის ქენით ვისი და
ვისუფლებებს იცოთ ხო?
ხო, ნუ დღეს გავცვალდა კიდე მთავარმა რომ როგორ ჩანს ალეჯედლი თუ რაღაც ავარაუდოდ ლევანი ზორია თანამდებობა გამახსენე. მისი ძმა რომ
ხო მაშინ იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ახლა არის
უშიშის ძმა აშვებინებს რომ
წინ არა ისეთი თან ცუდი ფორმით არის როგორ ან პირველ მოკლედ საშინელი
ვიდეო ძანს თო თელაპარაკებად
მე ბოდიშს ხდიან და ის და გულში არ ჩაიდო და რაღაც ეგეთებსაც ეუბნებ
ხო და რა ვიცი
ოხ ნიკო რა დღეში ვართ ეს ღობე ღობე არა ღობე ღობე
პარამეტრის წინ აი ხო გააკეთონ რაღაცა.
ხო, მაგრამ იცი რა არის?
ნუ სხვაგან დადგამენ კარავს, ანუ ცოტა ხო რაღაცა ის არის ბავშვებს მეჩვენება,
მაგრამ
ეს არ არის პრობლემა რა, გააკეთონ შადრევანი და მეერე დადგამენ კარავს, ან სხვაგან დადგამენ ან რა.
შადრევანი ქვემოთ ჩამო, აქვს რასაპირებენ.
ოპერის გვერდზე ხო არის ორი ბაღია რა, მარჯვნივ და მარცხნივ. და დადო ხოლმე ყოველდღე, მეტყვი ახლოს ხო. მარცხნივ რო ბაღია ლაღიძის კუთხეში.
ის არის შემოღრბილი ალბათ მეორე წელიათ, მეორე წელი არა, 2019-ის. თვითონ გააკეთეს რაც.
Ჯო გადაიხედე რა ხდება იქნებ, იქნებ.
არაფერი არ ხდება, შევიხედავ ხოლმე, მაინტერესებს როდის გაიხსნება, რომ ჩამოვჯდე და არავინ არ მუშაობს, იქა და ალბათ ფული შეჭამოს ვიღაცებმა. ოღონდ რატო არ არის ხასტაკეთ.
რა ვქნა ნიკო, გავაგზავნო დისერტაციის კითხვა?
იცი რა, ბოლოში ვარ გასულები და არ ვარ ღირსები განათების, რომელიც ჩვენზე დაიხარჯა და დროეს.
ნიკო, კვანდო ფინიში? კვანდო ვანდატე?
ის ვიდეო. მოკლედ მე დღეს ვნახე ვიდეო, რომელიც არის ჩარშან წინდელი, რომელიც არ მქონდა ნანახი და მოკლედ ისიცილი ჯიმის ვაჩენა და ჯიმი აი ყველა მიცისო მაგრამ.
არა, ყველა არ იცის ბიჭო, მე ვიცი მეთქი ახლა.
Ну ეგ ვიდეო
და მე თუ ვიცი ყველა მიცის.
Ну შენ არ ახარ თქო მიმების ექსპერტი არ ახარ ალბათ მეინსტრიმული მიმების მწოდნე ხარ არ მინდა რომ შეგურაცყავ მაგათანო კამერაზე მაგრამ და გაჩვენებ ამ ვიდეოს ირაკლი კაკაბაძე რომ ყველა სწავლას ახსნამს.
გელაპარაკო ხალხი მაიმუნები მაიმუნები მოიკითხე შენს კენჩენ მოკლა.
რატოაც ხამს?
სასაციოა და იმით თან ეს მუსიკა.
ხო, კარგად გააკეთეს. ბოლოს იპოლიტესაც ახსხავს, ხო? იპოლიტოს.
კაი, ის არის, თუ დაგჭირა რამე დისერტაციიდან მეთქომი, რომ 87 წელს
მე გითხარი.
ნიკო, 87 წელს ხონდა ბიზნეს ფული.
87 წელს იმის ფული კი ქონდა, რომ დისერტაცია რო ეყიდა ჩემო ნიკო.
აი მე არ ისე
იცი რა მაშინ
შეიძლება იყიდე მოიყიდა რაღაც აბარ ხوار დაწერდა მართა მარქსი და რა ჯობდა რომ აი თქვა მე რო ვიყო 87 წელს და
ხوار და
სპეციალისტი ვარ და მაგ დისერტაცია დასაწერი გაგანია საბჭოთა კავშირში
იცი რა
აი შემიძლია რომ დავწერო და მე თვითონ ამოვწერო მარქსიდან და ლენინიდან რაღაც 23 ტომი ან შეიძლება ვიღაც
არა ბიჭო არც მარქსი თუ თქვა ეგეთი არაფერი არც ენგელს არ ვავიცი ეს ადამიანი ამას
კონტექსტი გათვალისწინებით ეგ გრეხი არის. იმიტომ რომ 87 წელს ყველა მაგას აი თუ ხა იმას ქართ ნახე თუ ქართული ენის სიწმინდეზე წერ დისერტაციას და გადმოწერე ჩემი აზრით უსინდისობაა. ან რაღაცაზე რომ ისტორიაზე არა თუ ის არის ხა ლენინიზმის გზით
შრომის
ორგანიზაცია გადმოწე იგულავე ძმაო რაღა ვის რაში ჭირდება ეგა და თან მოჯობია ისევ გადმოწერო და თავი არ შეიწუხო 23 ტომის კითხვით რაღაცა
არა და თავარი არის ახლა ეს როგორც ეს მარქსიზმის და ლენინიზმის კლასიკოსების ტექსტების არ დაგვაძალოს ვინმე მამის სწავლა კითხვა და ციტირება
შენ
თორე მე რა მე უკვე გამზადებული მაქვს ნიკო შენი კითხე თორე გადაგაწერილებ.
გადავიწერ და არც შემრწყება რო ვიტყვის ვიღაცა რომ გადაწერილია კომ მე ვიტყვი რომ გადაწერილი მაქვს, იმიტომ რომ წაკითხვა დამეზარა.
ახლა როგორ ჩვენი მერი იყო და ნიკო კვანდო ფინიში, თუ ფინიჩი. რა სრულოთ? წავიდეთ ბოლოს.
აი, ბოლოს ამახვალინოთ რა თქმა. ნიო, ამახვალინოთ რომ დაგეძახა კიდე, იმიტომ რომ აწვირთე რაღაცეები?
იცი რა არის ნიკო, ის შემოღობის ამბავზე. იქ ღობესთან ამას წინათ ინტერვიუს ვინიძლეო და
და მითხარი არ ვიცი
დავით ბაქრაძე
აა შენი საყვარელი პოლიტიკოსი რომელსაც აბრალებდი ჩვენს პოპულარობას და სინამდვილეში ჩვენი პოპულარობის მე ამოსენი საიდუმლო პოპულარობის ან პოპულარულები ვართ კი არა ზოგი ვიდეო რომ მეტად პოპულარულია და ზოგი ნაკლებად
რატომ
აღარაც
ხო
ხო მაგრამ რო ვახსენეთ იმას ქონდა ვინითვლის მაგრამ თორე ახლა შეინახავ და როცა დავით ბაქრაძეს ვნახეთ იმას ქონდა ვინითვლის მაგრამ არ მინახავს რაღაცა
იმას
არ უთვლიდი მაგრამ კომენტარები იყო ძალიან ბევრი Facebook-ზე იმიტომ რომ ყველა წერდა
იცი რა
ეს ვიდეო არც ნახეს ისე წერდნენ კომენტარებს ისე მაინც გვაგინეს რა კომენტარები წაიკითხა
გვაგინეს ნიკო
აი იცი რა ამორფულად რადიო თავისუფლება ბოლო დროს გაზეთ კომუნისტად გადაიქცა და ვერ გაიგებ რო ვინ არის ანუ ევროპული საქართველოს გულამზღავს თუ ქართული ეცნობა თუ ვინ ანუ რა ეგ ძალიან ადვილი ამორფულად რაღაცას ამბობთ დაწერეთ რის გამო რომ ბოლო დროს თქვენ ნამდვილი გაზეთი კომუნისტი გახდეთ აი რა გავიგე
აი ვერგა იმიტომ რომ მე მგონი ის კაცი ცოცხალია ვინც ბიზნეს დისერტაცია დაწერა და ის გიწევს ერაფერსაც ვერ გაიგებს
გავწვით ამ საქმეს
კი ისე მე ბიჭო სადაც აგერ თესეუს რექტორს ვა სუდროს გავახსენე ეგ არის რა
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო, ჯიმში რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ხლო ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი მოცხვეთში ცხოვრები ქართული მხატვრების შესახებ. ნიკა ბახია მოქანდაკე, მხატვარი და არქიტექტორია და არის ამავე დროს ღვინის ხელოვანი. კახეთში თავის ღვინოს, ქვევრის ღვინოს ამზადებს. ჯერ ხელოვნების ისტორია ისწავლა 2000 წელს გერმანიაში ზაარის სახვითი ხელოვნების უმაღლესი სკოლის სრული კურსი გაიარა. მის ნამუშევრებს იხილავთ გერმანიის არაერთ ქალაქში, ევროპის სხვა ქვეყნებში. მისი როგორც ხელოვანის და მეღვინის ცხოვრება ნიკა ბახიას არსებაში ცოცხალი პროცესია ბუნებისა და ხელოვნების შეკავშირებისა. თვითონ კი ამბობთ, რა სჯობს საფერავი თუ რკაწითელი სახატავად, როგორ ხატავს თავისი ღვინის ეტიკეტებს თვითონ და რას მოელის თავისი ღვინის წარმდგენისაგან. ნიკა ბახია რადიო თავისუფლებას სტუმრობდა პრაღაში. რა ამოცანა აქვს ამ დროს, როცა თითქოს ღვინის წარდგენა უფრო მნიშვნელოვანი, ნიკა ბახიას როგორც ხელოვანს?
ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და ალბათ ამოუწურავია. მე ესე მინდა ცოტა ავსაგიერო გავუკეთო ამ კითხვას. ჩემი შემოქმედება და საერთო ცხოვრება მიმართულია იმისკენ, რომ მე ხვარ კერძოდ სახვითი ხელოვანი, ხო სწორი ვარ, რომ მუშაობ ფერწერაში, განდაკებაში, არქიტექტურაშიც, მაგრამ ეს ძირითადად სახვით ფორმას ეხება. და აქედან გამომდინარე, ჩემი ცხოვრება, ნუ რაღაც აზროვნება და ის ყველაფერი, რომელსაც მე ვესწრაფე, დამოკიდებულია და მიმართულია ფორმის დახვეწაზე, ფორმის შექმნაზე, ხო სწორი? და თქვენაც რაც მეკითხებით, არის თუ როგორ ვცდილობ ამ ყველაფრის გადათარგმნას თუნდაც დისტრიბუციის თემაში. ესეც არის, აი აქაც როდესაც ესე მოძრაობ, მაგალითად ეხა ბერლინიდან მოვდივარ და შემდეგ შემოყვინოს კრაკოვში წარმოადგენ, მიმართული ვარ იგი, როგორ შევძლო, როგორი ფორმით წარმოვადგინო ჩემი პროდუქტი, რომელიც არის ჩემი ხელების ნაჟური, ასე ვთქვა, და როგორ მივაწოდა გარშემო მყოფ, ისე რომ მათთვის გასაგები იყოს და მაქსიმალურად იოლი იყოს მისი აღქმა. აი ეს არის ალბათ ფორმასთან დაკავშირებული, ხო სწორი? აი ამაზე ვფიქრობ. არანაირ შოუს, ასე ვთქვა, ცუდი გაგებით დადგმას მე იქ არ ვაპირებ, უბრალოდ ალბათ მაინც ადამიანმა უნდა ყოველთვის განსაზღვროს, თუ რაზე შეიძლება ილაპარაკოს, ისაუბროს და მე როგორი ფორმა მისცეს ამას ყველაფერს, რომ თუნდაც 11 არ იყოს. ანუ სივრცე უნდა დაუტოვოს ადამიანს აღქმისაც და არა მხოლოდ ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს ყველა დეტალზე, რომელიც შეიძლება მასთვის არც იყოს საუცილებელი და საინტერესო.
ნიკა, როცა როგორც მხატვარი აკეთებ ნამუშევარს, სახვითი ხელოვანი როცა აკეთებ ნამუშევარს, იქ შენ თავთან რჩები, ის ნამუშევარი შენია, ნუ შეიძლება მე სადმე სხვაგან დაიდგას და მის ფორმას, ასე ვთქვათ, შენ თავში ატარებ, გადმოგაქვს ამაზე ქვარი თუ რა ვიცი, ტილოა თუ ასე შემდეგ, ხა? ღვინის შემთხვევაში შენი თავისუფლება ბევრად უფრო შეზღუდულია იმ თვალსაზრისით, რომ მე ღვინო მოიპოვებს ბევრად უფრო დამოუკიდებელ ცხოვრებას. იქიდან გამომდინარე, თუ ვინ მიირთმევს მას, თუ შეიძლება ამ ორი, ასე ვთქვათ, საბოლოო მომხმარებლის მიერ ქანდაკების აღქმის და ღვინის მიღების მომენტის შედარება?
ალბათ შედარება შეიძლება. ეხა ღვინო რაღაც გარკვეულ წილად უფრო ალბათ პირდაპირ შეხებაში არის ადამიანთან, ხო სწორი ვარ? იმიტომ რომ სხეულს ეხება, პირდაპირ ეხება და შესაბამისად ალბათ მას უფრო იოლად აღიქვამენ, ანუ აღიქვამენ, ანუ პირდაპირად აღიქვამენ, ან მომწონს უფრო მარტივად შეუულია ადამიანს ანსაჯოს. ესე იგი, მომწონს არ მომწონს, მარტივად შეუულია თქოს ეს შემთთვის არ არის, ან ასე შემდეგ. რაც შეეხება ხელოვნება, თუმცა ღვინოც ასევე, რასაც იმ პროდუქციას, რასაც მე ვაკეთებ დროსთან ერთად მიმართებაში, უფრო შეიძლება მე გაიფუჩნოს ღვინოც ეს რაღაც, ის შეიძლება დროც დაჭირდეს ამის ახმას, მაგრამ მაინც უფრო პირდაპირია. ხელოვნება უფრო ისეთი რაღაცა, ბევრ კომპლექსურია უფრო და აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, ხშირად ნაჩქარები განსაზღვრა შეიძლება არც იყოს სწორი, ხო? აქედან გამომდინარე ხელოვნებას, ამიტომ აქ სახვის ხელოვნებას განსაზღვრა ბევრი ფორმა, ბევრი განხრა რო გადმოსცეს ჩანაფიქრი. და ამის ახმაც შესაბამისად უფრო კომპლექსურია.
ახლა მე ვუყურებ და რადიო მსმენელს, რადიო თავისუფლების საინტერნეტო გვერდზე შეიძლება ამას შეხედოს, თქვენი ასე ვთქვათ ღვინის საპრეზენტაციო ბუკლეტს, რომელიც არის გაკეთებული, ესე იგი, რომელიც ხელოვნება, მაგრამ ამავე დროს ემსახურება ღვინის, ასე ვთქვათ, წარდგენას, ხო, ღვინის, ну, რეკლამას ვერ დაარქმევ, მაგრამ იმას ინფორმაცია არის ღვინის შესახებ. თუ შეიძლება ნიკა ბახია და ნიკო მირზაშვილი შეგიძლიათ შეადაროთ ერთმანეთს, ესე იგი, ღვინო და ფიროსმანი და ღვინო და ბახია. ორივე მხატვარი, მაგრამ ორივე რაღაცნაირად დაკავშირებული თავისი ხელოვნებით აი ამ სფეროსთან.
აი, იცით რა არის ფიროსმანი? ნუ ეხა ჩემთვის რასაკეთებდა და ჩემთვის მასწავლებელი იყო. ფიროსმანი და ერთი რაღაც ფაქტია, ფიროსმანისგან შეიძლება ადამიანმა ყველაზე დიდი რამე ისწავლოს. ის ადამიანი აკეთებდა, რასაც აკეთებდა, აკეთებდა სიყვარულით. და მე მგონი აი ეს ამას ვსვლელობ მეც, რომ ხელოვნება იქნება თუ მხატვრობა, თუ რაც არ უნდა იყოს და ასე ღვინოც აკეთოს სიყვარულით. და ეს არის, მე მგონი, ყველაზე დიდი რაც შეიძლება ისწავლო ადამიანმა ფიროსმანისგან. იმიტომ რომ ოდესაც ფიროსმანი თავის ნამუშევრებში გადმოსცემს, კონკრეტულ ნამუშევრებში თვალწინ ხატავს, არსა და არა აქვს სიძულვილი. კრიტიკა აქვს ხოთაშორის, აი სიძულვილი არა, ან დაპირისპირება აქვს, მაგრამ სიძულვილი არსა და არა აქვს ნაჩვენები. აი ეს არის რა, მე მგონი ის სიყვარულით უყურებდა იმას, რასაც გადმოსცემდა და ეს არის ყველაზე დიდი რაც შეიძლება ისწავლოს, ყველაზე დიდი გზავნილი. თვითონ ამ თუნდაც ბუკლეტი იქნება თუ სავიზიტო ბარათი თუ რაღაცა, ამდენ დროს ალბათ ყოველთვის ვერ დაუთმობს ადამიანი რომ ყველაფერი ისე დონეზე გააკეთოს, რომ რაღაც ხელოვნების ნამუშევარი ან პრეტენზია კონდეს რომ რაღაც განსაკუთრებულია, მაგრამ ყოველშემთხვევაში მაინც ალბათ უნდა შეეცადოს ადამიანი რაღაცა ისეთი გააკეთოს თითოეული დეტალი, რომელიც მის პიროვნებასთან მინიმუმ მაინც იქნება დაკავშირებული.
თქვენ ხართ იმით ცნობილი, რომ თქვენი ღვინო გარდა სხვა უამრავი სიკეთისა არის ბიო ღვინო. ანუ, ასე ვთქვათ, ძალიან ზოგადად რო ვთქვათ, ქიმიური ზედმეტი დახმარების გარეშე, არა მარტო დამცველი საშუალებების გარეშე, არამედ აი დამაჩქარებელი და სხვა საშუალებების გარეშე, ალბათ ეს არის. თუ არსებობს, თუ შეიძლება ითქვას, რომ ნიკა ბახიას ხელოვნებაც ბიოა.
ისიც რა არის,
ან თუ არსებობს, არსებობს საერთოდ ხელოვნებაშიც იგივე გაგებები?
დიახ, არსებობს, ჩემი აზრით არსებობს. ჩემი თეორია, ანუ ხე რამდენად ჩემი არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო მიმართული, მე ამაზე ძალიან ადრე დავიწყე საუბარი, ჯერ კიდე სტუდენტი ვიყავი და მქონდა ეგეთი პიქტოგრამა, რომ ბუნებისა და კულტურის ურთიერთობა და იმდენად რამდენადაც ჩვენ ქმედებაში ვართ, სუბიექტები ვართ, ადამიანები და რაღაცას გვაინტერესებს და ვცდილობთ რომ მივიღოთ ამ ქმნილებაში, რასაც ჩვენ ბუნებას და სამყაროს უწოდებთ მონაწილეობა, ხო, შეზლების დაგვარად და მონაცემების დაგვარად, ამდენად შეიძლება ეს ეს ყოველთვის საკითხი რა არის, რა მოგვეცა ბუნებრივად, ანუ რას გვაძლევს ბუნება და კონკრეტული სიტუაცია და რით შეიძლება დავეხმაროთ ან წავეხმაროთ ან გამოვაჩინოთ ჩვენი ქმედებით ეს ბუნება რომ მოხდეს ჰარმონიული შერწყმა. ანუ როდესაც ერთი მხარე გაიზდება, ანუ კულტურის მხარე გაიზდება, მაშინ საქმე გვაქვს ისეთ ფორმებთან, რომლებიც უკვე სიცოცხლის უნარს კარგავენ, ჩემი აზრით, ცხოველქმედებას კარგავენ. მეორე მხრივ, თუ მარტო მხოლოდ ბუნება, მაშინ ჩვენი როლი შესაბამისად უფრო და უფრო პასიურია და ჩვენი მონაწილეობა რა თქმა უნდა მასთან ურთიერთობაში. ანუ ერთია, როდესაც წეში შეიძლება და მეორეა, რომ რაღაცა შეიძლება ქვა დავდოთ, რომელიც ვიღაცას მიანიშნებს, რომ იცით რა, აი ეგეთ წადი. ხო, ესეც ხო ხელოვნების უფრო ძალიან მარტივი ფორმაა. ჩემი აზრით ორივე საინტერესოა, მაგრამ ჩარევა ი ხელოვნებაში სწორედ ამას ესე მოვედი მეღვინეობაში მე, რომ მე მივხვდი, რომ მინდოდა ურთიერთობა ბუნებასთან და ეს ბუნებასთან ურთიერთობა მაძლევდა სიამოვნებასაც მანიჭებდა და მაძლევდა საშუალებას, რომ უფრო გამეღრმავებინა ჩემი ხელოვნებაში ჩემი ქმედება, ანუ უფრო ისეთი ყოფილიყავი რა, არაზედაპირული, დეკორატიული, არამედ უფრო ღრმა. და მეორე მხრივ, როდესაც კომპენსაცია მჭირდებოდა, ხო არ არის ადამიანი, რომ სულ რაღაცას ქმნის, ხო, და მუშაობს, მაშინ ბუნების წილი ჩემ ცხოვრების უფრო დიდი ენიჭებოდა და შესაბამისად მაინტერესებდა მასთან ურთიერთობა. ამიტომ მე ვფიქრობ, თუ ადამიანი აკეთებს ბიოლოგიურ მეურნეობას, და ეს იყო ჩემი აზრი, რომ აი პატარა რაც არ უნდა, პატარა მიწის ნაკვეთი მქონდეს მეთქე, აი ისე შევინახავ, რომ აი ის რაღაც გადარჩეს და აი გზით წავიდეს, ხო? როდესაც უკვე იქ დარგავხეს, ეს უკვე კულტურული ჩარევა. მაგრამ ამ შემთხვევაში მუშაობ ბუნებასთან და ასევე არის, როდესაც ლოდი გიდევს თვალწინ და ცდილობ, რომ არ დაამტრიო და პატარა თაქციო, არამედ რაღაცა აღმოაჩინო მასში და აი მაშინ არის შენი ურთიერთობა, როგორც მოქანდაკესი მაგალითად, ასევე წარმატებული, თუ გავითვალისწინებთ, იმიტომ რომ ლოდიც ეს ბუნების ნაწილია, ხო? დანარჩენი სხვაც ასევე. ბუნებისა და კულტურის ურთიერთობა არის რაღაც ჯანსაღ ბალანსში უნდა იყოს ერთმანეთთან, ჩემი აზრით.
ჯანსულო აბაშარა კომუჩიტი,
ჯანსულო
მინდასვაკო ფიორია,
ჯანსულო
ასლაზე გურმაჭკადილი,
ჯანსულო
ქარქაშიში ხიორია,
ჯანსულო
ხესდამბა ჩამოველირი,
ჯანსულო
ინაგოხალ კირილიში,
ჯანსულო
ოგუოთავად გოჩირთუ,
ჯანსულო
იგუდარი ჩქილიშიში,
ჯანსულო
ქექიმურა დეფახუნი,
ჯანსულო
ქუტირედო ბოხოხია,
ჯანსულო
შორშორიშე ქომჯოგუდი,
ჯანსულო
შომუშა მოხოხია,
ჯანსულო
ნანანანა ჩკივიცოდა,
ჯანსულო
მოწყალას უჯიმალები,
ჯანსულო
მუჭო კიბირი უძგინძგანს,
ჯანსულო
ასაგოძირა თიშდალას,
ჯანსულო
არილა.
ვიცი, რამდენად სწორია ჩემი დაკვირვება, მაგრამ ახლა თქვენ რასაც ასე ვთქვათ აღწერდით, იმისი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალსაჩინო ასე ვთქვათ ნიმუში არის აი ეს თქვენი ნამუშევარი, რომელსაც ქვია მშობლები. იქ აღწერთ თქვენ, რომ აი ხეები იყო, რამდენიმე იფანი იყო, თუ ერთი ძირი იფანი იყო და იქ რაღაც უნდა გამეკეთებინაო და იმან მიკარნახაო, ის ქვები ისეთნაირად დამემაგრებინა იქ უხეშად, რომ ვთქვათ, რომ საოცარს მერე სტატია ვნახე მე გერმანულად, რომელსაც ქვია ოაზისი, ასე როგორც ჩანს ადამიანები იქ სხვანაირ განცდას იძენენ. მარტო ხე და მარტო ქვა ამას ასე ვთქვათ არ მისცემდა. რა პროცესია ეს, როცა ეს რაც მოხდა იქ, შედგა რაღაც აქტი ადამიანს მერე რო გადაეცემა და რო გრძნობს, აი რა არის ამისი დახასიათება, შეიძლება
ესე ახსნიდი, როდესაც არის მარტო ხე, ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული, თუმცა შეიძლება ლამაზი ხე იყოს. ნამუშევარი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იქ არის ესე გზა არის, სახლიდან გამოდიან მოხუცებულები, იქ ცხოვრობენ, გამოდიან და უვლიან ფაქტიურად ამ ხეს გარშემო. და ჩემი აზრით, როდესაც მე მივედი, მივხვდი, რომ უკვე ეს იყო რგვალის სკულპტურა თავისი მონაცემებითაც ის. Ну, ეხლა რამდენადაც აქ არ არის კომუნიკაცია, აი კომუნიკაცია გვაკდა, ხო? ესე იგი ხეს ერთხელ აღიქონდა, მერე უკვე ჩვევაშია, რომ აქ გახე და მე უული გარშემო. მაგრამ, როდესაც შეიძლება ვთქვათ, აი მარტივად რო ვთქვათ, ტელევიზორი დადოთ ხის ქვეშ, მაშინ თქვენ უყურებთ ტელევიზორს და ხართ კომუნიკაციაში. ანუ იგივე იქნებოდა მაგალითად ხატი რო დაგედოთ, ან რაღაცა ისეთი, რომელსაც თქვენ სურვილი გიჩნდებათ, რომ იყოთ რაღაც კომუნიკაციაში, თუნდაც უსულო საგანი იყოს. აი სწორედ აი ესეთი ტელევიზორის ფუნქციას ასრულებს აი ეს ქვა. იმიტომ რომ მასში გამოსახულია მოხუცი წყვილი, ძალიან სადა ფორმით არის გამოსახული, მაგრამ ეს ფაქტიურად ირეკლავს იმ ცხოვრებას, რომელიც იქ იმ გარემოში არის და ქმნის შესაძლებლობას, რომ ასევე ხესთან, ანუ ხესთან ერთად ეს არის ისევ ერთი შეწმული სკულპტურა, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას, რომ არა მარტო გარშემო უარო, არამედ კომუნიკაციაშიც შეხვიდე. აი ეს არის, ეს იყო იდეა ამ ქანდაკების და შესაბამისად ესეც არის გადაწყვეტილი სახვითად. ჩემი აზრით, ხელოვნების შეცნობა უნდა მოხდეს რაღაც სივრცეში და მოძრაობასთან ერთად. აი ეს არის სწორედ ის პუანტა, ასე ვთქვათ, შუა პუნქტი, რომელიც მე გადაწყვეტილი მაქვს მქონდეს ჩემ ნამუშევრებში და აი სწორედ ამას ემსახურება, ერთ-ერთი ფორმა არის აი ეს ნამუშევარი, ამას ემსახურება, ამ სახვით მეთოდს ემსახურება ეს ნამუშევარი.
მინდა კითხოთ თქვენი სხვა ნამუშევრის შესახებ, რომელმაც მე ესეთი ფიქრები აღმიძრა, რომ მაგიდა, თან თქვენ მაგიდაც ახსენეთ ამ ნამუშევრის აღწერაში, ხო? თან მაგიდაა, სადაც ადამიანები ურთიერთობენ, თან ნამუშევარს საკურთხეველი ჰქვია. მაგიდა შეიძლება ადამიანმა წარმოიდგინოს, როგორც, ასე ვთქვათ, წინარე საკურთხეველი, სადაც ადამიანები იკრიბებიან, სადაც ადამიანები შეხვდებიან, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ეურთიერთებიან, სადაც ადამიანები ერთმანეთს ეურთიერთებიან, იქ რაღაცა ხდება ისეთი, რაც არ მინდა ასე ვთქვათ ძალიან რელიგიური შეკითხვა დაგისვათ, მაგრამ მნიშვნელოვანი ხდება, ხო, სადაც ადამიანი ადამიანს ხვდება. ამავე დროს არა მარტო ქართველები სხვებიც მაგიდასთან პურობენ, ღვინოს სვამენ, ხო, кейფობენ, საქმეზე ლაპარაკობენ, ფიქრობენ. ეს პროცესი, რაც თქვენში მოხდა, ხო, ეს რაღაც ფიქრები ალბათ იყო. ადამიანმა რა უნდა აკეთოს, ნიკა, როცა მაგიდასთან ზის? უნდა ფიქრობდეს ხოლმე, ამას უნდა იცოდეს, რომ რაღაცა კაცმა რა თქვა საკრალურს აკეთებს. თუ არ არის აუცილებელი მაგიდა და ცხოვრებას უნდა შეხედოს როგორც ის არის.
კარგი იქნებოდა, რომ ადამიანმა იცოდეს თუ რა წარმოადგენს მაგიდა და რა სივრცეა ეს. ჩემთვის, ჩემი აზრით, არის ესეთი ფილოსოფიური მომენტი რა მაგიდის ცნებაში. ეს ნამუშევარი როგორ შეიქმნა, მე თუ გნებავთ იმასაც ორი სიტყვით მოგიყვებით, რომ რატო დაიბადა ეს ნამუშევარი და თან ესეთი ფორმა ჰქონდა. მე მქონდა, აი არისო გადაწყვეტილი რაზე მუშაობთ. უნდათ რომ ესე იგი მე გარკვეულ ადამიანების ჯგუფთან ერთად გამეკეთებინა პროექტი, მაგრამ კონკრეტული რაღაც მონაცემი არ არსებობდა. მე რახან გადაწყვიტე, რომ ესე იგი თვითონ ამ ადამიანმა რაღაც ფორმით უნდა გამოხატონ თავიანთავი, ეს ამაზე საუბრობდით, მაგრამ ეს ხო შეიძლება ყოფილიყო ობელისკი, შეიძლება ყოფილიყო რაღაც სკამი, არ არის მნიშვნელოვანი. ეხლა ახლა სადაც, როდესაც ადამიანებთან ურთიერთობა გვაქვს და ეს სხვადასხვა კულტურის და სხვადასხვა აბსოლუტურად სოციალური ფენის და ასე შემდეგ ადამიანები იყვნენ, ესე იგი მინისტრიდან და მონარქიდან დამთავრებული უბრალო უსახგარო ადამიანთა დამთავრ, ყველგან იყო მაგიდა და როგორც ნიფთიერის საგანი, არამედ მაგიდა სადაც ადამიანები ახდენენ თავიანთი თავის გაზიარებას. ანუ ის ცნება თუნდაც ქართულ ენაში რო არის გვალი მაგი და ყველა ენაში არის ძა არის კულტურები რომელსაც მატერიალურად მაგიდაც არ აქვს ხო მარტო სუფრა აქვს ეხა ქართველებსაც გვაქვს ეს სუფრა ცნება ხო სწორი მაგი და სუფრა და ასე შემდეგ ეს არის ადგილი ეს არის სივრცე სადაც ადამიანები უზიარებენ ერთმანეთს თავიანთ თავს ეხა ის საკრალური მომენტი რომელიც მაგალითად ბიბლიურად ისიც სწორედ ამას ამ ინტენციას ამ ცნებისას უსვამს ხას ხო სწორი ძველ ახმაშის ახალ ახმაშის რამ ყველგან ეს ცნება მაგიდის ცნება შეკრების ცნება რაღაც თუნდაც დაპურების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ არის ძალიან ფართოდ წარმოდგენილი პირველი სასაულიც ქორწილია ხო სწორი ვარ ამიტომ ესე იგი ეს არის ადგილი სივრცე სადაც ხდება კომუნიკაცია და სადაც ადამიანები ახდენენ თავიანთი თავის გამოხატვას ის თუ მათ კარგად ესმით ეცნება და ისე მაგ სუფრაზთან მაგალითად ჩხუბი არ უნდა მოხდეს წესით ხო სწორი ვარ აი იმიტომ რომ სუფრა არის ისეთი ადგილი სადაც ადამიანები სიკეთეში უზიარებენ ერთმანეთს ყოველ შემთხვევაში ეს არის ამის აზრი ხო ხე თუ ვინმე საჩხუბრად იკრიბება მაშინ მაგიდას იქ ადგილი არ აქვს ეს ალბათ უფრო შერიგების და ესეთ ხო ასე რომ მაგიდა სადღაც რო ავიღოთ არის საკრალური ობიექტი და რაც თავარია თუ თქვენ აგეთ მე ესეთი მომენტი არის რომ მაგიდა არის ობიექტი რომელიც ადამიანს აძლევს საშუალებას რომ ადამიანთან ესე იგი მარტო ობიექტი კი არ იყოს რომელსაც უყურებ გარედან ადამიანი არამედ მასთან ქმედებაში ის უფრო თავის სულ მნიშვნელობას იძენს და აი ამით არის გამორჩეული კიდევ ეს ობიექტი ანუ ეს არის ქანდაკება ამავე დროს არის ობიექტი და ამავე დროს არის სივრცე სადაც კომუნიკაცია ხდება და ნუ საბოლოო ჯამში შეგვიძლია მოკლედ თქვათ რომ ეს არის კომუნიკაციური სკულპტურა
ფრანცისკე ასიზელის ფრესკოა ესეც ხო ესეც კედლის ხატრობა თქვენ წერთ იქ რომ იტალიურმა თემმა მთხოვაო გერმანიაში იტალიურმა თემმა ქართველს გთხოვოთ რომ ეს თემა გააკეთებინათ. ახლა ამაში არის რაღაც საოცარი მულტიკულტურულობა, რაც ესე მოდაშია გერმანიაში. ღვინო და ხელოვნება ორივე თავისუფალია მთლიანად, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ, ბიოლოგიურ რაღაცა ნათესაურ ასეთი მომენტებისგან ყველაფერი ღვინოც და ხელოვნებაც არიცნობს, ხო? ანცნებებს. თუ როგორ უყურებთ ხო? ქართული ღვინო გავიძახით. ასე ხო არ გავიძახეთ ქართული ხელოვნება.
სამწუხაროდ გავიძახეთ.
და ფიქრობთ რომ არ უნდა გავიძახოთ?
იცით რა არის? ერთი რაღაც არის თავარი. გასაგებია რომ რაღაც ფორმები, ფერები თუ ასე შემდეგ, ну, რაცნებები თუნდაც ჩემთვის არის სხვა და კორეელისაცვის არის სხვა. ცალსახად ესეა. ეხა კორეელი იმიტომ აღხსენე რომ ის უფრო მოშორებით არის და შეიძლება უფრო ბევრი არის. შეიძლება ის ფორმა რომელიც მისთვის სხვა არის და ჩემთვის სხვა არის. მიუხედავად ეხა დღევანდელი გლობალური კულტურისა და გლობალიზაციისა, მაინც განსხვავებები რჩება და ნუ ეხა გლობალიზაციას ჩვენ ვიცით რომ სეპარატიზმიც თანს უძდებს, არა უკვე დაიწყო ეხა ევროპაში განსაკუთრებით. მაგრამ მე რა მინდა ვთქვა თვითონ აზრი იმისა, რომ მე ვცდილობ რაღაცის სახვითი ფორმებით გამოხატოს, ეს არც ქართულია, არც კორეული, არც გერმანული და არც იტალიური. საქმე აქ უფრო სხვა რამეს ეხება. პრობლემას მე უფრო იმაში ვხედავ, რომ ჩვენ ვცდილობთ სარგოზურებში მოვაქციოთ და დავარქვათ რაღაცას ქართული, რომელიც არ არის ქართული. ეხლა ერთხელ ეს თუ ნებათ ესეთ რაღაცას მოვიყვე. ერთხელ წავიკითხე ქართულ კულტურაზე და ესე დავარქვა ქართული კულტურა და რაც მასთან მიმართებაში, ანუ გეოგეშე კულტურა უნდა ასდაცუ გეჰეათ. ну აქ ეხა იმაზე იყო შაყისიც იყო იმაზეც იყო ну ძირითადად ხელოვნებაზე და ასე შემდეგ როდესაც დავამთავრე გერმანიაში ხდებოდა და ერთი რამოდენიმე სტუდენტიც ესწრებოდა და მე ხა იქ იმდენად წარმოაჩინე ეს ყველაფერი რომ ხალხი მოვიდა ახტოვანებული იყო ვინც არც წარმოგიდგენთ ხა ეს ხდება 20 წლის წინ და აქედან გამომდინარე მაშინ გაცილებით უფრო ნაკლები ინფორმაცია იყო საქართველოს შესახებ და არც ესე არ იყო მოდებული ინტერნეტი თქვათ რაღაცა იქ ეს ყველაფერი ხო სწორი ვარ მე დიალოგ საშუალებები ეს გახსნილი არ ქონდა ქვეყანა ნუ საქართველოს მაშინ დენიც არ იყო ეს რო წავიკითხე ყველა მოვიდა და მილოცავდა ძირითადად გერმანელები და სხვა უცხოეთის ქვეყნებიდან ეხლა ძალიან დაგვაინტერესა ამ ქვეყანა მო და აი რა საინტერესო ქვეყანა ყოფილა ქართველი მოვიდა და მეუნება შენო ეხლა იცი რა თქვი და რა მეთქი და შენო ეხლა თქვიო რომ ფაქტიურად ქართველებსო განსაკუთრებული არაფერი გაგვიკეთებიო და აი მაშინ მივხვდი რომ აი ეს არის ჩვენი ტკივილი თავარი როგორც ქართველებს რომ უნდა რაღაცნაირად ისე წარმოვჩდეთ რომ რაღაცა განსაკუთრებულობა და აი სწორედ ის განსაკუთრებულობა არ არის ხელოვნების თემა ანუ არ შეიძლება ჩვენ არ მოგვიგონია ფანქარი თუ ვინმე გვინოს საქართველოს ტერიტორიაზე ეს ჩვენი მამხოლოდ მაშინ არის სიმდიდრე როდესაც ამ ღვინოს რომაელი ცვამს ისიც ცვამს და ასე აი ამით შეიძლება აღმოჩნდეს ეს უფრო დიდი ფენომენია ჩვენი კულტურის და როდესაც ჩვენ ვიტყვით რომ ისიც რა აი განსაკუთრებულობის და გამო ჩვენ შექმენით გავიხლართებით ისეთ პოლემიკაში რომელიც ცუდის მეც არაფერს მოგვიტანს ელემენტარულად ვერც დავამტკიცებთ რომ 8000 წლის წინ ჩვენი ცხოვრობით და ამიტომაც მართულ ხართებს ვიქნით და არაკომუნიკატიური ვრჩებით სხვა გარემო საყვაროსთან მიმართებაში
ეს მსვლელობას იყო უხილავი ფარდა დღეს სტუმრად ყავდა ხელოვანი მოქანდაკე მხატვარი არქიტექტურის ამავე დროს ღვინის მკეთებელი შესანიშნავი ღვინის მკეთებელი ნიკა ბახია რომელიც ბერლინში ცხოვრობს იქ მუშაობს როგორც ხელოვანი და ამავე დროს მუშაობს კახეთში როგორც ღვინის ქვევრის ბიოლოგიური ღვინის დამამზადებელი თაცემას უხილავ ფარდას დავამთავრებთ ვენური სიმღერით პაულ ჰერბიგერი უმღერის ღვინოს როცა უთხასიათზე ვარ ის მალაღებს როცა ავათვარ ის მაჯანს აღებს როცა შენ მივდივარ ის מחლავს თან ჩემი ძვირფასი ღვინო უხილავი ფარდა ამით დასრულდა უკვე პერუხაძე პრალ სტუდიიდან გემშვიდობებათ
ჰალო Mein Liedbachwar im Vierkampflanz, ich pfeff auf Mut und Eleganz, brauch Kapomat und Kapafein, mein Nasen riecht nur gern an Wein. Ich stamm nur aus der alten Zeit, ich bin heut nur für Gemütlichkeit und sitz ich bei an Wein an Kühn, da müssen Schrammeln spülen. Jo, jo, der Wein ist gut, ich brauch ein Möchenhut. Ich setz mein Alten auf, bevor ich ein Wasser sauf. Wo ein Grenzkranzerl wink, mein Wiener Lieder sing. Herr Rieder muss ich zu, bis in der Früh, hallo. Die Welt, die ist mir zu modern, ich will auf mein Ort selig werden, da brauch ich nicht viel Geld dazu, ich will mein Wein, ich will meine Ruhe. Und wenn's beim Tran mich einmal packt und mir die letzte Sperrstund schlagt, werd ich mich mit an Schwips an Kahn in den Himmel einigtragen. Jo, jo, der Wein ist gut, die Brache nicht.